وعن الفصل الثانی عن ابی ذر دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی ان السعید الطیبہ بے شکا غخاور پاکا وضو المسلمی دا پاک والے دے دے مسلمان نپارا وضو بفتحی دواو سر بے وائے فمانا دے توہور دے او دے تے گورا مجازن او دس ہوئے لکا پاو دس کی پاک والے رازی ندا سے پتہ ہے ممکن پاک والے رازی دا اللہ حکم دے وضو المسلمی دا پاک والے دے مسلمان دے وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ اگر کدے ان ممی او بلس کالا دا لس کالے دے مثال پر طور ذکر کو کڈیر کالے او سڑے او بن ممی نو بس بخاورت ہے مم بکئی او موز بکئی بخاورت ہے فیدا و جدل ما کلچ او ممی دے او با او بی او من دے نو فل یمسہو بشرہو دا وی پا زمی دے یا سر دے او پا کسری دے میم سر دے فل یمسہو دا دے امساس ندے باب فال ندے فل یمسہو بشرہو نو دے دے مسکی پا دغی ابو سرا بشرہو آغا سرمن خپلے نداو دا سغان دا منا فا ان ذالک خیرن نو داورت غردی فا ان ذالک خیرن من الخیور وی دام غردی پاغا غر کارونو کی او دے کی دا خیر نا مراد دان دے چگنی دا عبور تجائز دیو تیمم جائے دے کی دا خیر پا مانا دا واجب دے لکا خیر پا دی مانا راغلے وی اصحاب الجنت یوم ایدن خیر مستقر واصل مقیل او دے کی خیر پا مانا دا وجوب دے دے کی خیر دا پا مانا دا فرضیت او دا واجب والی دے رواه احمد و ترمذی دا حدیث امام احمد و امام ترمذی و ابو داود رحمهم الله ذکر کړي و روان نسائی نحوه او امام نسائی د دې غنتی حدیث ذکر کړي لا قوله عشر سنین د دې قول پوری چې ترلا سو کال پوری ابو نمومی نو دیو په تیمم وای وان